Ол көп адамға жақсылық істеп, оларға Құдайдың уағысын таратты. Бірақ Иса тек пайғамбар ғана болып қойған жоқ, ол Мәсіх, Құдайдың таңдаулысы. Ол жерге біз үшін тек жақсы үлгі болуға келген жоқ. Ол өзінің өмірін біз үшін қиюға келді. Біздің бәріміз Құдайға қарсы тұрғандықтан ол өзінің өмірін қиюы керек еді. Біз Құдайға қарсы тұрсақ та, ол бізді өзінен мәңгілікке ажыратқысы келмейді. Құдайдың бізді жақсы көретіні сонша, бізді өзімен бірге жұмақта болсын, тозаққа түсіп азап шекпесін дейді. Сондықтан біреу біздің орнымызға күнәнің жазасын өтеуге тиіс еді. Иса осы жазаны өтеп, өзінің өмірін біз үшін қиюды шешті. Исаның күнәләрі болмады, сондықтан ол күнәләрді өз бойына алып, кешіруге құдіреті болды. Ол өз өмірін біз үшін бермей-ақ қойса да болар еді, бірақ ол берді. Ал неге ол берді? Себебі ол біздің бәрімізді сүйеді. Исаның сөздерін есіңізге түсіріңізші, олардың бәрі Құдайдың бізді сүйетінін дәлелдейді ғой. Тіпті Исаның өлімінен ақ Құдайдың бізді қаншалықты жақсы көретінін көріп тұрмыз. Сонымен халық Исаны аса құрметтеп, оның сөздеріне жүректерін ашты. Мұны көрген дінбасылары Исаға қарсы болып алды, себебі олардың сөздеріне халық назар аудармайтын болды. Дінбасылары Каяфа дегеннің үйіне жиналып, Исаны өлтіру жоспарын жасай бастады. Сол кезде Исаның шәкірттерінің бірі Иуда Искариот деген дінбасыларына келіп,
«Исаны сендерге ұстап берсем, сендер маған не бересіңдер?»
деп сұрайды. Олар,
30 күміс теңге береміз».
Сол кезден бастап Иуда Исаны сатып, оны ұстап беру жолдарын іздей бастады. Бір күні түнде Иса өзінің шәкірттерімен діни мейрамын бірге өткізіп жатқан болатын. Иуда олардың Гетсемане дейтін бақта жиналатынын біліп алды. Содан сол Иуда олардан жасырын түрде кетіп, дін басыларына Исаны қайда екенін айтуға кетті. Ал Иса болса, өзінің шәкірттерімен сол баққа жүріп кеткен еді. Түн қараңғы еді. Әрі олары күндізгі жұмыстардың әсерінен шаршап шалдыққан болатын, Иса өзінің шәкірттеріне былай деді.
«Мен дұға етіп келгенше, сендер осы жерде отыра тұрыңдар».
Ал өзімен бірге Иса өзінің ең жақын шәкірттері Петрді және Зебедейдің екі ұлын алып кетті де, дұға етіп, қайғырып қиналды. Сол кезде Иса оларға мынандай сөздерді айтты.
«Жаным өлердей қиналып тұр. Сендер осы жерде қалып, менімен бірге ұйықтамай отырыңдар».
Содан кейін ол біраз шеткерек барып, бетін жерге тигізіп, былай деп дұға етті.
«Әке, егер мүмкін болса, азапқа толған осы тостағы маған соқпай өтсінші. Бірақ та менің емес, сенің дегенің болсын».
Осыны айтып болып, Иса өз шәкірттеріне қайтып келсе, олар ұйықтап жатыр екен. Ол Петрге,
«Неге сен менімен бірге бір сағат дұға ете алмадың?»
деді. Иса осыдан кейін қайтадан дұға етуге кетті. Ол,
«Уа, әкем, егер мені осы күрес пен азаптан құтқарғың келмесе, сенің еркің орындалсын».
Иса қайта келсе, шәкірттері тағы да ұйықтап қалыпты. Сонда Иса үшінші рет дұға етуге кетті де, әлгіндегі сөздерін қайталады. Дұғаны бітіріп, шәкірттеріне қайтып келіп, олармен әңгімелесе бастады. Кенеттен осы уақытта семсермен сойласынған жауынгерлерді және дінбасыларын ертіп Иуда сатқын келді. Иса оларға,
«Мен ұстау үшін сендер қарақшыға қарсы аттанғандай болып, семсермен сойыл алып шығыпсыңдар. Мен күн сайын ғибадатханада үйретіп, сендермен бірге отырдым. Сонда сендер мені ұстамадыңдар»
деді. Сол мезетте шәкірттер Исаны қалдырып тастап кетеді. жауынгерлері Исаны ұстап, дінбасыларының бірінің үйіне алып келді. Дінбасылары кеңесі оған қарсы куәгерлерді тауып, оны өлім жазасына келтірмекші болды. Бірақ біреуін де таба алмады. Жалған куәгерлерді тауып, оларға өтірік куәлік жасатты. Бірақ Иса оларға тіс жарып, ештеңе айтпады. Ақыры дінбасыларының бірі:
«Құдай үшін, шыныңды айт! Сен бе Масих, Құдайдың ұлы?»
дейді. Сонда Иса:
«Иә, мен»,
деп жауап қайтарады. Діни қызметкерлер ызаға толы еді. Сонда бас діни қызметкері шапанының кеудесін жыртып жіберіп:
«Мына Құдайға тіл тигізді ғой, енді бізге куәнің керегі не? Қазір мына Құдайға тіл тигізген өздеріңіз естідіңіздер ғой. Пікірлеріңіз қандай? Бұған сіздер не дейсіңдер?»
«Ол кінәлі, өлім жазасына кесілсін. Себебі ол киелі Құдайға тіл тигізді.
Тигізді, тіл тигізді»,
десті.